Të gjuhës të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Prishtinë protestohet për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, kërkohet rritja e pagës minimale. Samiti i Berlinit dëshmoi interesimin e rritje të Francës dhe Gjermanisë për të marrë rol në bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësoi njësi të zhvillimeve politike. Liberalizimi i vizave mbetet në nivel të premtimeve, ekspertët pesimist se ky proces mund të përfundoj gjatë këtij viti. Përshkallëzohet situata në Venezuelë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dita ndërkombëtare e punëtorëve 1 maj në Kosovë shënua me protestat organizuara nga sindikatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Avni Ajdini, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, tha se punëtorët duhet të raportojnë për shkeljet që ju bëhen. Gjatë vitit e kaluar, sipas një raporti të publikuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, 20 persona kanë humbur jetën në vendin e punës për shkak të mungesës së kushteve dhe sigurisë në punë. Shqetësuese sipas organizatave që merren me të drejtat e punëtorëve është hezitimi i punëtorëve në sektorin privat për të denoncuar shkeljet e të drejtave të tyre për shkak të frikjes së humbjes së vendit të punës. Raporti Fatlum Jasharit.
Me protest në kërkim të respektimit të plot të drejtave të punëtorve, është shënuar dita ndërkombëtare e punëtorve në Kosovë. Sindikata të ndryshme, nën organizimin e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, kanë marshuar në përsheshet e Prishtinës, deri para objektit të qeverisë, para se të shpalos të kërkesat e punëtorve, duke komentuar turmën jo shumë të madhe që ishte mbledhur për të protestuar, kryetari BSPK-s Avni Ajdini tha se numri i protestuesve nuk është më i madh, për shkak se një pjesë e madhe e punëtorve punojnë edhe sot dhe nuk kanë guxuar të bashkohen protestës.
Por një numër sigurisht sot se edhe ndoshta edhe punojnë në ndërtimtari, kështu që ndoshta edhe se kanë pas guximin, për me lanë vendin e punës dhe me anë me në bashkangjit në kërkesa tona. Të ne këtu kemi mjaft kërkesa sociale, duke filluar nga nëshkrimi i marveshës kolektive. Paga minimale duhet të nëshkruat siguria dhe shëndeti në punë, duhet të nëshkruat vendimin mbi skemat pensionale.
Theks të veçant në këtë protest, kryesindikalisti Ajdini i ka dhënë nevojës për rritje të sigurisë dhe sigurimit shëndetësor në punë. Ai ka kritikuar institucionet shtetërore për mos zbatim të zotimeve për rritje të pagës minimale, e cila në Kosovë është 130 euro për personat nën 35 vjeç dhe 170 euro për personat mbi këtë moshë. Si pas ti, për shkak të rritjes së çmimit të shportës bazë të qytetarit, është rritur edhe kërkesa e tyre për pagën minimale nga 250 euro, sa kërkoi para 2 vjetësh në 300 euro.
Shporta e qytetarit, shporta e punëtorit, është ngritë dhe kjo e ka bërë që paga minimale duhet të jetë edhe 300 euro.
Në përkrahje të kërkesave të punëtorve kosovar, u shprehe dhe antari sindikatës Unia të Zvicrës, Matija Lento. Ndërkohë, kryetari sindikatës së bashkuar të arsimit dhe shkencës të Kosovës, Rahman Jasharaj, inkurajoi punëtorët protestues të ngrenë zërin dhe i bëri thirrje qeverisë që të dëgjojë zërin e punëtorëve para se, siç tha ai, të bëhet vonë e sheshet të mbushen plot.
Nëse shteti nuk i shqyrton kërkesat tona, atëherë unë jam i sigurt se ky shesh do të mbushet plot e pastaj do të jetë mbas edhe vonë që të mirën me kërkesa tona. Pra ndaj i thomë qeveris, meru me zërin e punëtorëve, sepse nesër mund të bëhet vonë.
Ndërsa nën kryetari sindikatës e korporatës energjetike të Kosovës, në gjatë Lumnica, fillimisht komentoi gjendjen e rënd të punëtorëve në sektorin privat, duke thënë se punëtorët po vdesin çdo ditë në vendin e punës, duke mos guxuar të ngrinë zërin për padrejtësit që u bëhen. Lumnica ka kërkuar rritjen e pagesës së shujtës ditore për punëtorët e Kekut nga 1 euro e 70 cent në 3 euro, pagesën shtesë për punën në ndërrimin e natës dhe pagesën për pushimet mjekësore në bazë të ligjit të punës. tutja i ka paralajmëruar qeverin dhe kuvendin e Kosovës lidhur me pakënaqësit e tyre për përfshirjen në ligjin për pagat, duke thënë se do t'i lënë në terë këto institucione nëse nuk realizohen kërkesat e tyre.
Si pas qeverisë e Kosovës, iniciuese e këtij ligji dhe parlamentet aprovuese e këtij ligji, punëtorët e KEKO duhet të punojnë vetëm në orar të rregull të punës, nga ora 7 deri në 15. Binduni qeveria e Kosovës se në rast se ne jemi në këtë ligj për paga, e na e dim që jemi, po nuk tërhiqet, atëherë KEKO do të punoj vetëm nga ora 7 deri në 15, kështu që kjo objekt do të jetë në terë.
Në fund të protestës, në një aksion simbolik, pjesëmarrësit kanë lënë disa certifikata të improvizuara për mos respektim të drejtave të punëtorve për kryeministrin Ramush Haradinaj, ministrin e punës Skënder Reçica dhe zyrtar të tjerë, funksioni i të cilëve lidhet me të drejtat e punëtorve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Edhe në Maqedoninë e Veriut, sindikatat kanë organizuar protestat të ndara në kërkim të përmirësimit të gjendjes punëtorve dhe rritjes standardit të tyre. Ata kanë kërkuar rritjen e pagës minimale, respektimin e të drejtave të punëtorve të garantuara me ligj, si dhe orarin e rregull të punës, po ashtu përfshirë kontratat, sigurimin pensional, shëndetësor dhe kërkesat tjera. Nga qeveria kanë thënë se janë bërë shumë përmirësime, ndërsa theksojnë uljen e papunësisë si dhe të masave tjera në ndihmë të familjeve në nevojë. Raporti i korrespondentit në Shkup Isuf Kadriu.
Të pakënaqur me gjendjen ekonomike, pagat e ulta, çmimet e larta e kërkesa tjera për asigurimin e kushteve elementare për një jetë normale, në Shkup në organizim të organizatave sindikale janë bajtur protestat e tradicionale me rastin e 1 maj ditës së punës. Por, pavarësisht se kanë kërkesa thuajse të njëjta, sindikatat nuk kanë arritur të mbajnë një protestë të vetme. Lidhja e sindikatave, Konfederata e Sindikatave të Lira, Sindikata e Punonjësve Mediatik, ajo e Diplomatave e Punonjësve të Kulturës, Sindikata e Pavarur Akademike kanë organizuar protestat e veçanta të shprejes e pakënaqësisë, ndërsa si destinacion të fundit kishin qeverin, ku edhe janë prezentuar kërkesat për përmirësimin e gjendjes së punëtorëve, me tekst të veçantë rritjen e pagave.
Minimala ta plata momentalno se e iznesua 30-80% të vërgjotë të kushti qka.
Për momentin, paga minimale tek ne silët e në rrëthe 38% të vlerës e shportës e konsumatorit për një familje katërantarëshe. Ndërko që rekomandimet e BE-s flasin mbi nevojën që ajo të mos jetë më e ulët se 60%. Ne kërkojmë që paga minimale të rritet në 13.800 denar apo në rrëthe 220 euro. Ne gjithashtu kërkojmë më shumë kontrata pune në kohë të pacaktuar. Pushimi i lindjes të rritet nga 9 në 12 muaj. Të mos rritet mosha e daljes në pension. Ti jepet fondë mobingut. Të gjitha këto kërkesa janë të qëndrueshme dhe nuk mund të konsiderohen si luks, pasi me to synohet të sigurohen kushtet më elementare të punëtorëve që familjet të tyre të mund të sigurojnë ekzistencën, thotë Darko Dimovski nga lidhja e sindikatave. Drejtuesit e një organizate tjetër thonë se punëtorët aspak nuk janë të mbrojtur në vendet e tyre të punës, dhe kjo ka bërë që të ketë edhe rastet të aksidenteve fatale për shkak të mos respektimit të ligjit për shëndet dhe siguri në punë.
Ata ta godina imah me 123 slučaj, ko ishto o tje 123 slučaj, 33.
Vetëm gjatë vitit e kaluar kemi pasur 123 raste, prej të cilave 33 kanë përfunduar me vdekje. Ky duhet të shërbejë si alarm për ndërhyrjen e institucioneve për të garantuar jetën e punëtorëve, thotë Rubin Qarizanovski nga Shoqata Punëtori me Dinjitet. Nga qeveria thonë se institucionet e veprojnë gjatë shkeljeve, ndërsa premtojnë masa aktivitete për ngritjen e standardit të punëtorëve. Nga inspektorati i punës thonë se çdo ditë pranojnë denoncime për shkeljen e të drejtave në punë.
Работодавачите ги држат работниците непријавени без договор за вработување, без да ги осигурат во задолжително социјално осигурување.
Пунëдhënësit mbajnë punëtorë të paparaqitur pa kontrata pune, pa sigurime shëndetësore e pensionale, i mbajnë në punë jashtë orarit të përcaktuar me ligj, nuk i mundësojnë në shfrytëzimin e pushimit vjetor, thotë Monika Mitrevska nga Inspektorati Shtetëror i Punës. Nga qeveria thonë se 2 vjet nga ardhja e saj shumë gjëra kanë ndryshuar, ndërsa përmendin rritjen e pagës minimale që e ka rritën edhe pagën mesatare në vend. Gjithashtu nënvizojnë masa tjera në ndihmë të familjeve me asistencë sociale, kurset e ndryshme papagesë për aftësimin e tyre për punë, subvencionet në bujqësi e blektori, ndërsa si e të arritur më të madhe, theksojnë uljen e papunësisë në 20%, që si pasaj është ulja më e madhe që nga pavarësia e vendet. edhe pse ekspertët thonë se kjo shifër nuk është rezultat i masave të qeverisë, por e largimit të popullatës jashtë vendit në kërkim të një jetë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Samiti i Berlinit, sipas analistëve politik në Prishtinë, dëshmoi interesimin në rritjet e Berlinit dhe Parisit për të marrë rol në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, këto dy vende mund të shtyjnë përpara procesin, gjë të cilën nuk arriti ta bëjë për një kohë të gjatë Bashkimi Evropian. Ndjekim kronikën në vazhdim të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shumë nisme thirrje ndërkombëtare për vazhdimin e dialogut të ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, deri më tani nuk kanë bindur Prishtinën dhe Beogradin që të kthehen në tavolinën e negociatave për të finalizuar këtë proces me një marrëveshje të paralajmëruar edhe si historike. Krahas rolit lehtësues të Bashkimit Evropian në këtë proces, inkurajimi dhe mbështetja për arritjen e një marrëveshje, palëve u kanë ardhur muajve të fundit edhe nga vetë presidenti amerikan Donald Trump, që shprehet përmes letrës që ai u pati drejtuar presidenteve të Kosovës dhe Serbisë, si dhe Gjermanisë e Francës, të cilat rolin e tyre e theksuan edhe në samitin e fundit të Berlinit. Por aktualisht janë vetë palët në bisedime, ato që nuk kanë arritur të lëvizin nga pozicionet fillestare për të kthyer në tavolinën e negociatave. Analisti politik Artan Muhaxhiri tha për Radio Evropa e Lirë se pas ngecjes së procesit të dialogut nën lehtësimin e Bashkimit Evropian, tani Gjermania dhe Franca, të cilat po ashtu janë pjesë e Bashkimit Evropian, mund të japin një dimension të ri dialogut, marr parasysh peshën politike që kanë Berlini dhe Parisi dhe kancelarja Angela Merkel dhe presidenti Emmanuel Macron.
Ndryshe është kur bisedimet zhvillohen mes kancelarës Merkel, presidentit Macron dhe përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë, dhe ndryshe është kur ato mbahen nga një burokratë siç është Federica Mogherini. Pra, niveli ishte shumë më i lartë, investimi ishte shumë më i fuqishëm nga ana e Gjermanisë edhe Francës, prandaj ky mund të konsiderohet si hapi i parë që këto dy vende me pjesë të jashtëzakonshme në politikën evropiane dhe botënore të angazhohen në mënyrë më serioze për gjetjen e zgjidhjes mes Kosovës dhe Serbisë.
Edhe përparim Kryeziun nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se Gjermania dhe Franca kanë filluar të zotërojnë në procesin e dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por, si pas një studimit të prezentuar nga ky grup, shprehet edhe skepticizmi se në këto rrethana mund të arrijet një marrëveshje përfundimtare në një të ardhme të afërt.
Ndonë se në këtë samit nuk është bërë qartë për kufizimi i vazhdimit e dialogut, ai ka filluar të marrë një formë të re dhe është ridizajnuar në një farë forme, duke qenë se tani kemi një përfshirje të drejtë të Francës dhe Gjermanisë në këtë proces, dhe kjo mbështetet nga deklaratat pas samitit se një takim i radhës do të mbahet në muajin korrik.
Beogradi ka vënë kushte padiskutueshëm për vazhdimin e dialogut, heqjen e taksës doganore, të cilën autoritetet e Kosovës u kanë vënë importeve nga Serbia që nga nëntori vitit 2018. Kurse për Prishtinën zyrtare, mbajtja në fuqi e taksës mund të kuptohet edhe si blerje kohe për shkak të mungesës së një konsenzusi të brendshëm politik rreth përfaqësimit dhe përmbajtjes së bisedimeve. Vetë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar në Berlin se procesi i dialogut ka devijuar dhe se taksa është vënë si pasojë veprimeve të Serbisë, të cilat, siç ka thënë ai, e kanë rrezikuar planin e sigurisë nacionale të Kosovës. Artan Muhaxhiri thotë se ngjashëm me thirrjet e mëhershme ndërkombëtare, edhe nga Gjermania dhe Franca, lidershipeve në Prishtinë e Beograd, ju bë thirrje që të heqin pengesat dhe barierat në dialog dhe të ulen e të bisedojnë për të përmbyllur jo vetëm konfliktin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe për të përmbyllur një prej problemeve më të mëdha në Ballkan. Por që dialogu të ketë sukses, ai thotë se do të duhet të ndryshohet edhe çështja që ndërmjetësuesit ndërkombëtar kanë ndaj këtij procesi.
Qëndrimet ishin të kundërta mes palës kosovare dhe asaj serbe, mirë po edhe brenda palës kosovare pati paqartësi, kështu mes presidentit Thaçi dhe kryeministrit Adina, kështu që të gjithë kjo është një simbolik se procesi ka degraduar dhe nevojitet të ndryshohet çështja e drejtashme. Pra, deri më tani ka pas një çështje shumë të qetë, e cila nuk ka sjellë asnjë rezultat, prandaj edhe nëse BE-ja dëshiron që të ketë rezultat atëherë, çështja duhet të ndryshojë.
Pas Berlinit, një përpjekje tjetër për të zhbllokuar bisedimet pritet të ndodhë në Korrik, në Paris, kur sërish pritet të ftohen liderët e Ballkanit Perëndimor, ndërta edhe ata të Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për shumë vjet premtimi për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës ka mbizotruar në fjalimet e liderëve politik të Kosovës. Një premtim i tillë është dhënë edhe këtë vit nga presidenti Thaçi dhe kryeministri Haradinaj, që kanë përmendur muajin qershor si mundësi për heqjen e vizave. Por njohës të çështjeve politike në Kosovë thonë se këto deklarime të krerëve të institucioneve do të mbesin vetëm premtime, pasi që liberalizimi vizave nuk mund të ndodhë në qershor, kur kjetë parasysh që bashkimit e Evropian është në procesin e zgjedhjeve. Raporti Taulan Qenajt.
Ka rreth një dekadë që liderët politik të Kosovës kanë premtuar liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Presidenti aktual i Kosovës Hashim Thaçi, derisa ishte kryeminist, disa herë kishte premtuar liberalizim të vizave. Edhe këtë vit kryeministri Ramush Haradinaj, por edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kanë përmendur muajin qershor si mundësi për heqjen e vizave. Para samitit të Berlinit që u mbajtë të hënën, presidenti Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj konfirmuan se çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të diskutohet në takimet e tyre me udhëhecit gjerman dhe francez në marginat e samitit, ku ishin të pranishëm liderët e Ballkanit Perëndimor. Mirë po, pas këtyre takimeve, presidenti Thaçi tha se, si që shpreh ai, edhe sonte kishte paqartësi rreth këtij procesi, është diskriminim dhe ndëshkim për Kosovën. Për dallim nga presidenti Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj thotë se ka marrë mbështetjen e Gjermanisë për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ai këto komente i bëri pas një takimi që zhvilloi me ministrin e punëve të brendshme të Gjermanisë, Horst Seehofer. Pas takimit me ministrin e punëve të brendshme të Gjermanisë, Horst Seehofer, morëm ponë në Gjermani për liberalizimin e vizave, ka shkruar Haradinaj në llogarinë e tij në Facebook. Premtimet që këtë vit do të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës, sipas njohësve të këtyre çështjeve në Kosovë, janë jo serioze, kur dihet që institucionet e Bashkimit Evropian janë në proces të zgjedhjeve. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se liderët e Kosovës nuk kanë menduar mirë kur janë deklaruar se si vjet mund të ndodhë liberalizimi i vizave.
Rritësh nga Gjermania apo Franca, si qytet tjetër i bëjt, që të marrë një veprim radikal të tillë, do të thotë që të liberalizojë vizat me një vend tjetër pa marrë parasysh të lështën, këtë rast që kemi ndodhë jemi ne, mendoj që është shumë e paarsyeshme dhe jo profesionale dhe jo mire mendume.
Sipas profesorit Ujkani, në momentin kur të ndodhë konstituimi i institucioneve të reja të Bashkimit Evropian në muaj tetor apo nëntor të këtij viti, atëherë edhe mund të pritet diçka pozitive.
Nuk guxojmë të hedhëm krejt me një anë, do thotë kontributin e këtyre dy vendeve, sinarisht që kanë dhënë për shtetin e Kosovës, për qytetarët e Kosovës dhe për atë që sot është vetë Kosova si Kosovë, nuk guxojmë të hedhëm poshtë me një veprim të tillë. Edhe ata kanë çështje të brendshme që duhet t'i kuptojmë.
Ndërkaq Taulant Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane tha për Radio Evropa e Lirë se liderët e Kosovës po e humbin edhe besimin e qytetarëve, duke premtuar shumë shpesh heqjen e vizave dhe udhëtimin e lirë në zonën Schengen.
Gabimi fundamental që përbojnë udhëhecit institucional është në këtë rritjen e pritshmërive që përbojnë krahasisht qytetarëve të vendit, dhe atë po e bëjnë ekskluzivisht për përfitime politike, por në fund as ato përfitime politike apo as ato grusht vot ata nuk po arrin ta marrin, vetëm sa po rrisin frustrimin tek qytetarët e vendit.
Ai tha se nëse Kosova dështon të luftojë krimin e organizuar dhe korrupsionin, përsëri do të jetë vështirë që vendet kryesore të Bashkimit Evropian të mbështesin liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Nuk dëshirojnë eksportim të kriminalitetit në vendet e tyre, kanë frikën e emigrimit ilegal, por nuk dojnë që qytetarët të bëhen barë taksa pagusve tyre, dhe tani më është të momentum i tyre i brendshëm, si dhe sati rritjes e forcave të djathtë ekstreme të cilët po e përdorin këtë argument, dhe nuk duhet pritej që në prag të zgjedhjeve ne të kishim një vendimore nga ana e vendeve të fuqishme të Bashkimit Evropian. E ne e dimë që problemi kryesor është Franca, Gjermania, Holandra, apo vendet e mëdha.
Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, të cilët i nënshtrohen regjimit të vizave për të lëvizur në zonën Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Venezuela sërish është zhytur në kaos pasi forcat e presidentit të kontestuar Nicolas Maduro përdorën dhunë ndaj protestuesve që mbështesin liderin opozitar Juan Guaido. Shtetet e Bashkuara thanë se Maduro ishte i gatshëm të ikë në Kubë, mirë po qëndroi në Venezuelë pas kërkesës së Rusisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo nuk e përjashtoi mundësinë një aksioni ushtarak në Venezuelë. Më shumë hollësi sjell materiali në vazhdim. Situata në Venezuelë është përshkallëzuar pasi mbështetësit e liderit opozitar Juan Guaido dolën sërish për protestuar, ndërkaq forcat e presidentit të kontestuar Nicolas Maduro ndërhyjnë dhunshëm për të shpërndar protestuesit. Në një video incizim paraqitet një mjet i blinduar i cili shkel disa nga protestuesit. Lideri opozitar Juan Guaido ju bëri thirrje mbështetësve të tij që sërish të tubohen në rrugë. Të martën ai tha se ka nisur fazën finale të planit të tij për ta larguar nga zyra presidentin e kontestuar Nicolas Maduro, duke pretenduar se ka mbështetje nga ushtar trima. Momenti është tani, ka thënë ai, përderisa në video paraqitet me disa ushtar të armatosur në prapavi. Por në një adresim televiziv Maduro i përshkroi mbështetësit e Guaido si një grup i vogël planit të cilëve ka dështuar. Duke ulur pranë komandantëve ushtarak, Maduro u zotua se do të ishte fitimtar përballë asaj që ai e quajti një përpjekje grushtetit të mbështetur nga imperializmi amerikan. Ai tha gjithashtu se ngjarjet e së martës nuk do të mbeten të pandëshkuara. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara thanë se presidenti Maduro ishte gati të largohej nga vendi dhe të shkonte në Kubë, mirë po u bind nga Rusia që të qëndroi edhe më tutje në Venezuelë. Ai kishte një aeroplan të gatshëm në pistë. Ai ishte i gatshëm të largohet këtë mëngjes, mirë po siç e kemi kuptuar, rusët kanë ndikuar që ai të qëndroi, ka thënë sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo. Presidenti SBA-s Donald Trump shkroi në Twitter se Washingtoni qëndron me njerëzit e Venezuelës dhe lirinë e tyre. Trump gjithashtu kërcënoi një embargo të plotë dhe sanksione mbi Kubën nëse trupat e saj nuk ndalojnë operacionet në Venezuelë, pasi këshilltari për siguri kombëtar i Shtëpisë së Bardhë John Bolton pretendoi se trupat kubane po e mbajnë në pushtet Maduron. Zëvendës presidenti Mike Pence po ashtu në Twitter porositi Venezuelasit se Amerika do të qëndrojë me ju derisa të restaurohet liria dhe demokracia. Shtetet e Bashkuara dhe më shumë se 50 shtete tjera kanë njohur liderin opozitar Guaido si president të përkohshëm. Rusia, Irani, Kina dhe Kuba janë disa nga shtetet që kanë mbështetur socialistin Maduro, i cili ka nisur mandatin e dytë si president në janar të këtij viti. Protestat ndaj tij janë nxitur pas inflacionit të lartë dhe pretendimeve për abuzime të drejtave të njerëzit. Miliona njerëz kanë ikur nga Venezuela përderisa kriza humanitare ka përfshirë gjithë vendin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Filip Kosnet ka vizituar komunën e Graçanicës dhe të Parteshit që banohen me shumicë serbe. Gjatë kësaj vizite Kosnet është takuar me kryetarin e Graçanicës Serjan Popović dhe të Parteshit Dragan Petković, si dhe me përfaqësueset e asociacionit të grave në biznes, një iniciativ multietnike që mbështetet nga USAID. Kosova ka nevojë për më shumë bashkëpunim tregtar ndërmjet komuniteteve për të ndërtuar një të ardhme prosperuese për të gjithë, ka shkruar në profilin e tij në Twitter ambasadori Kosnet. Këshilltari i posaçëm në SBA Robert Mueller, i cili ka hetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane, i ka dërguar një letër prokurorit të përgjithshëm William Barr, në të cilën thotë se përmbledhja e raportit të tij që është bërë publike nuk e përfshin në mënyrë të plotë kontekstin, natyrën dhe thelbin e konkluzioneve të hetimit. Ndërkaq agjencia Associated Press citon zëdhënësen e Departamentit të Drejtësisë Kerry Kupec, të këtë thënë se Mueller ka shprehur frustrimin ndaj prokurorit të Barr për mungesën e kontekstit në përmbledhjen e raportit. Tani ekziston konfuzion në publik rreth aspekteve kritike të rezultateve të hetimit ton, citon letrën e Müllerit gazeta Washington Post. Njoftimet vijnë para se prokurori Barr të paraqitet para Komitetit për Drejtësi të Senatit më 1 maj. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller, pas hetimeve 2 vjeçare me 22 mars i dorëzoi raportin prokurorit të përgjithshëm William Barr. Barr më pas e bëri publike një përmbledhje të raportit në të cilën tha se gjatë hetimeve nuk është gjetur ndonjë dhënë se presidenti Trump apo fushata e tij kanë bashkëpunuar me përpjekjet ruse. Shtetet e Bashkuara dhe përfaqësuesit e talibaneve do të takohen në Katar për të vazhduar bisedimet që kanë për qëllim përfundimin e luftës 17-vjeçare në Afganistan. Talibanet kanë refuzuar të takojnë qeverinë afgane duke e quajtur atë kukull të perëndimit, si dhe kanë insistuar për tërheqjen e gjitha forcave të huaja nga Afganistani. Gjatë një vizite në Afganistan me 28 prill, përfaqësuesi i Shëbaz, Zalmai Halilzad, ka thënë se talibanët duhet të ndryshojnë kursin dhe të pajtohen për anë pushim nëse dëshirojnë arritjen e paqes. Një gjykatë britanike ka dënuar me 1 maj themeluesin e kompanisë WikiLeaks Julian Assange me 50 javë burgim për shkak të shkeljes së rregullave të lirimit me kusht. Assange ka qëndruar si refugjat në ambasadën e Ekuadorit në Londër që nga viti 2012 për të ikur ekstradimit në Suedi, ku pritej të përballej me dyshimet për sulme seksuale dhe dhunime. Ai ka mohuar vazhdimisht këto pretendime, derisa hetimet për këto raste kanë pushuar një vit më parë. Aktualisht ai përballet me akuza për komplot nga gjykata federale e Shteteve të Bashkuara për shkak të publikimit të sekreteve qeveritare. Britania pritet të vendosë nëse do ta ekstradojë atë në SBA, me që mund të dënohet me rreth 5 vjet nëse shpallet fajtor. Perandori i ri i Japonisë Naruhito është zotuar për të përmbushur rolin e tij si simbol i shtetit dhe unitetit në adresimin e tij të parë publik pasi ka marrë fronin. Naruhito, 59-vjeçar, i ka bërë këto deklarata në një ceremoni të shkurtër, por simbolike në palatin perandorak. Ai ka trashëguar babain e tij, 85-vjeçarin Akihito, i cili ka hequr dorë nga froni për shkak të shqetësimeve lidhur me shëndetin. Ai është perandori i parë japonez që është larguar nga kjo pozitë në më shumë se 200 vjet. Unë betohem se do të reflektoj thellësisht sipas kursit të përcjellur nga perandori Akihito dhe do të përmbush përgjegjësitë mia si simbol i shtetit dhe njerëzve të Japonisë. Bazuar në një sondazh, është thënë se rreth 80% e publikut mbështet familjen perandorake në Japoni, një herësh mbështetjen më të lartë të regjistruar ndonjëherë. Kreu i kompanisë Facebook Mark Zuckerberg ka zbuluar një seri ndryshimesh në Facebook dhe platforma tjera sociale, përfshirë Instagram dhe WhatsApp. Këto ndryshime janë përgjigje drejt për drejt ndaj kritikave të shumta për mënyrën se si Facebook mbron të dhënat e përdoruesit. Dhe pikërisht, sipas Zuckerberg, çështja e privatësisë do të jetë në plan të parë me këto ndryshime. Shitjet e telefoneve të kompanisë Apple iPhone kanë rënë në shkallën më të ulët ndonjëherë bazuar në të dhënat e 3 muajve të parë të këtij viti. Kjo kompani ka thënë se të hyrat nga shitjet e telefoneve kanë rënë për 17% në krahasim me periudhën e njëjtë një viti më parë. Megjithatë, shefi ekzekutiv i kompanisë Apple Tim Cook ka thënë se shitjet janë rritur në fund të muajit mars duke përfshirë Kinën, vend në të cilin kompania ka ulur çmimet e produkteve për të rritur kërkesën. Apple ka paralajmëruar se ulja e numrit të shitjeve të telefonëve të saj, sidomos në Kinë, ka qenë për shkak të konkurrentëve të saj më të lirë siç janë Huawei dhe Xiaomi. Në 3 muajt e parë është thënë se vlera totale e fitimit ka rritur në 58 miliard dollar në krahasim me parashikimet e analistëve për 57.3 miliard dollar. Pavarësisht të shitjeve më të pak të telefonëve, ku ka thënë se në vazhdimësi është rritur kërkesa për produkte tjera të kësaj kompanie siç janë orët e mençura. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.